9:30 Minuten.
Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Wenn das Staro was so gut
ist, dass wir jetzt
gegen das Staro zu iglumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, dobrodošli u novinarenje. Danas ćemo razgovarati o jednoj temi koja svoju glavu podiže s vremena na vreme u svetskim medijima i to sve češće u poslednjih nekoliko meseci, iako na prvi pogled se radi o nečemu zašto bi teško bilo reći ili predvideti, a govorit ćemo o predviđanjima u ovoj emisiji, da će u 21. veku da se priča o tome. Govorit ćemo o aktuelnoj cenzuri društvenih mreža i interneta, medija, uopšte svih sadržaja na internetu, što se može vidjeti u sve većem broju zemalja. Naravno, najviše slušamo o događajima u Turskoj, gde su blokirani Twitter nalozi i još mnogo više od toga. Sličnu situaciju imamo i u Kini i u mnogim zemljama Bliskog istoka. Nešto se dešava po tom pitanju čak i u Evropi, naravno ne toliko radikalno, tako da evo, danas ćemo razgovarati o tome koliko je moguće blokirati informacije u ovom veku i da li je to samo medveđa usluga koju te vlade čine same sebi. Naš današnji gost, Petar Kočović iz analitičarsko-konsultantske kompanije Gartner. Gospodine Kočoviće, dobro jutro.
Dobro jutro.
Za početak, spremili ste nam interesantne statistike. Šta je sve blokirano i gde je sve blokirano?
Pa, ja bih počeo pre nego što odgovorim na to pitanje jednim primerom. Sada kad sam radio pripremu za ovu emisiju, pogledao sam vesti po svetu, one naročito koje će se odigrati danas, i naišao sam na jednu interesantnu, a to je da danas u Briselu zaseda Savet NATO-a. Zaseda Savet NATO-a, na dnevnom, jedna od tačaka dnevnog reda je Turska i zloupotreba interneta, sprečavanje sloboda, što je praktično po povelji NATO-a nedopustivo prema, da kažem, pravilniku NATO-a. E sad, ne znam kako ste vi doživjeli ovu vest, ali danas je 1. april, pa da se malo našalimo.
Znači
aprili. Znači, danas u Briselu zaseda Savet NATO-a, ali ne razgovaraju, da kažemo, o ovoj temi vezanoj za Tursku. Vidjet ćemo šta će da razgovaraju.
Mene ste prevarili.
U čemu je što? Prva ključna reč od tri koje želim da upotrebim da bi opisali ovo danas je virtualna stvarnost. Znači, cilj sa internetom je kreiranje virtualne stvarnosti. Za razliku od realne stvarnosti, jednostavno mi kod virtualne stvarnosti možemo da radimo šta god hoćemo. Ko kreira virtualnu stvarnost? Pa danas mogu da kreiraju svi. Nekad su to kreirale novinske agencije, najveće novinske agencije, onda su ministarstva za informisanje pojedinih država i tako dalje. Dok danas svako ima jedan moćan uređaj u svojoj ruci koji nekadašnji novinari i te cele agencije nisu imale, to su telefoni. Telefoni snabdeveni fotoaparatima, eto šanse da mi prvi snimimo tsunami, da mi prvi snimimo neki događaj, a da to neko drugi od novinara nije video i da objavimo, a da to drugi neko ne može, niko ne može da prekontroliše. Drugim rečima, prva ključna reč je kreiranje virtualne stvarnosti. Sledeća ključna reč koja je ovde jako važna i zašto je, mislim, cela bitka, to ćemo videti za neki trenutak, je da trenutno mi u Gartneru koristimo pojam Nexus sila. Četiri velike sile dejstvuju na svakog stanovnika zemaljske kugle. Ima nas preko 7 milijardi. I to je sve vezano za tehnologiju i za IT. Nexus sila čine računarstvo u oblaku, znači informacije dostupne u svakom trenutku svakome. Onda je tu mobilnost, upotreba svih mobilnih telefona, svih mobilnih platformi, tableta, pametnih telefona i tako dalje. Onda je to veliki uticaj društvenih mreža, sve veći uticaj društvenih mreža, i četvrti je mogućnost da se fantastično obrade veliki podaci. Veliki podaci, to su podaci koji stižu iz tekstualnog domena, znači od Twittera, Facebooka, ne znam, novina, do video materijala i fotografija, i ti podaci se zovu nestrukturisani. Ranije su računari obrađivali podatke koji su bili vezivani za knjigovodstvene programe i tako dalje, a danas bez ikakvih problema možemo da analiziramo mailove, sadržaje mailova i tako dalje.
Dobro, ali to ne radimo mi obični ljudi, to radi neko tamo.
To mogu da rade danas i obični ljudi uz ekstra znanja, ne baš obični, znači ne moraju da postoje neke institucije koje to rade, ali mnogi univerziteti su uključeni u cele te projekte, naročito kad su u pitanju Facebook i Twitter. Znači, milje koji se zove virtualna stvarnost naspram realne stvarnosti i šum koji se tu stvara, plus ako se uzme tradicija koja je vezana dominantno za religiju, eto dobre prilike da određene zemlje i nekakvi, kako se zove, institucije koje su pri vladama kažu, e, ovo ne pripada našoj tradiciji i ovo ne želimo da vidimo. U tom kontekstu su i pornografija i uznemirujući sadržaj i tako dalje. I to se do, recimo, pre 5, 6 do 10 godina cenzurisalo. Ili se vodilo, bolje da kažemo, računa šta je prigodno za prikazivanje, naročito preko televizije, šta nije, šta je prigodno za slušanje, šta je za novine i tako dalje. Danas upotrebom interneta mi tu pojavu nemamo. Znači, svako može da objavi sve. I ne postoji još uvek nekakav operator, nekakva osoba koja će to da jednostavno cenzuriše. Ide se u kontrasmeru da se pojedine informacije koje su po znacima navoda tajne ili koje nam se čine da su tajne, ali da dam primjer Edwarda Snowdena, da jednostavno da se prisluškivanjem dolazi do određenih informacija koje su određenim službama jako bitne. Ali ovo nije toliko važno za obično stanovništvo. Znači, obično stanovništvo...
Dobro, danas... nešto slično smo imali u slučaju Erdogana, gde je informacije do kojih se došlo verovatno prisluškivanjem, zbog njih sad pate milioni Turaka, jer su im blokirani Twitter nalazi, blokirani YouTube i tako dalje.
Pa, okej, verovatno je Erdogan i tursko društvo koje s jedne strane se teži da se približi zapadu, a s druge strane je, jer tako većinsko muslimansko stanovništvo, verovatno je taj disbalans između tradicije i modernog kod njih jako prisutan. I ja sam čitao juče baš u pripremi za ovaj nastup turske podatke. Kao i Srbija, internet koristi u Turskoj mahom mlada populacija, znači studenti, to je učenici studenti od 16 do recimo 24-25 godina. To je negde oko 29%, a manje koriste penzioneri. Drugim rečima, penzioneri, odnosno starije osobe, su već toliko iskusne da ništa ne može da ih iznenadi, bio tu internet ili ne. Ali mlade može da iznenadi sve. Jednostavno, lakovernost je na mlađima, a iskustvo je na starima. Znači, mladima da se servira nešto, a to je opet najveća populacija, oni će da prihvate bez provere. Drugim rečima, taj šum koji se stvara praktično više pogađa mlade nego starije.
Vrlo zanimljivo.
I zato je ta cela bitka praktično bitka za mlade. Kad pogledamo sve te pojmove koji fluktuiraju, praktično se odnosi na mlađu populaciju. Uključujući, znači, ovde i internet i ostale medije, televizija tu još uvek izuzetno dominantna. Jednostavno, sadržaj koji ide kroz ova dva medija, kroz televiziju, je na neki način, ajde potrebimo tu reč, cenzurisan gotovo svuda, ali preko interneta je to nemoguće cenzurisati.
A ćemo pogledamo sad ovu vašu interaktivnu mapu?
Pa ja sam ovde ispred sebe držim kako se zove, jednu mapu koju su napravili Reporteri bez granica. Reporteri bez granica su podelili praktično sve države koje koriste internet na tri grupe. Prva grupa su oni koji koriste bez cenzure. Ima tu sada i podgrupa, ali takozvani neprijatelji interneta su Bahrein, Belorusija, Burma, Kina, Kuba, Iran, Severna Koreja, Saudijska Arabija, Sirija, Turkmenistan, Uzbekistan i Vijetnam. E sad, treba reći da Kina, kada je u pitanju Facebook, ima svoj sajt koji je možda skoro iste veličine, zove se Baidu. I Baidu, znači Facebook ima oko milijardu korisnika i da je Facebook, recimo, država, bio bi treća najveća država na svetu. Iza Kine koja ima milijardu i po, Indije milijardu i 200, onda je tu Facebook sa oko milijardu korisnika ili stanovnika, da tako kažem, i onda iza toga ide Twitter sa 550 miliona i Google Plus sa otprilike 550 miliona, pa Sjedinjene Američke Države sa 350 miliona. I sada Kina, koja jednostavno opet ima svoju tradiciju, gde je ovo, da kažem, moderno i mlado stanovništvo na istoku, a starije na zapadu, jednostavno ima potrebu da cenzuriše celu tu priču i napravi su bez obzira na sve ovo i taj svoj...
Zanimljiva je ova srednja kategorija.
Srednja, znači, ova poslednja kategorija ili prva kategorija, oni su, to su oni koji ne cenzurišu, ali da ne poverujete koji su, koje su ima... države pod takozvanim nadzorom.
Delimična cenzura.
To su Australija, to je Egipat, Eritreja, Francuska, Indija, Kazahstan, Malezija, Rusija, Južna Koreja, Šri Lanka, Tajland, Tunis, Turska i Emirati.
Da, čovjek stvarno nikad ne bi rekao za Južnu Koreju, Australiju ili Francusku.
I ovde potpada u jednoj, da kažem, blažoj formi, recimo Italija, znači u Europskoj uniji nije samo Francuska, nego Italija. I kad sada, znači jednostavno, njima nije u interesu da baš sve informacije budu dostupne svakom. Velika količina informacije je dostupna, ali baš sve, naročito je tu politika prisutna, naročito ono što tangira, da kažem, politike ovih zemalja je, kako se zove, pod nadzorom, tako da uz tehniku je moguće to uraditi.
E sad, koliko je moguće nekom društvu koje inače, kao što smo rekli, ima dobru IT infrastrukturu, kao što je kinesko, kao što je tursko, zaista blokirati neke informacije da čovjek njih ne može da sazna. Znači, na Baidu, u search engine-ima kineskim su blokirane razne ključne reči, u Turskoj ljudi su napisali sprejevima po zgradama IP adrese Twittera, kako se alternativno može doći do Twittera. Dakle, da li je zaista u takvim društvima moguće neku informaciju temeljno zakopati ili ljudi koji su voljni će uvek moći da je pronaću?
Pa vrhunski znalci iz oblasti telekomunikacije interneta će naći kako da zaobiđu. Bez ikakvih problema. Ali takvih osoba u jednom društvu je jako malo.
Iran ima celokupan paralelni internet. Celu zatvorenu mrežu.
Ma ja sam video interesantnu stvar vezanu za Pakistan. To se mislim desilo prekjuče. Sajt New York Timesa koji je na naslovnoj strani imao događaj u Pakistanu. U Pakistanu je izbrisan blok koji je bio vezan za Pakistan. Znači, tu je belo bilo. Znači, mogu da se izbrišu i delovi sajtova i mogu da se zamaskiraju vesti. Znači, svaka stranica ima svoju adresu, svaki računar ima svoju adresu i zbog toga što je to tako, može da se nešto zamaskira. Treba reći sledeće. Recimo, događaj u Ukrajini su bili takvi kakvi jesu, ali cela ekipa tih koji kreiraju virtualnu stvarnost, oni prepakuju događaje u Ukrajini, znači jednostavno ljudi montiraju događaje koji se nisu desili, stavljaju na YouTube.
I onda kad mnogi su poverovali na slika Hitlera na zgradi u Kijevu ili gdje već bilo da su to ljudi stvarno okačili, to je bio dobar Photoshop.
Jeste. I onda kako se zove, kada mi sada gledamo unazad, vidimo nešto što se nije desilo i ne znamo da li je nešto bilo ili nije. Znači, druga ključna reč koja je ovdje jako važna, to je neurolingvističko programiranje ili pokušavanje da se nekom objasni da je nešto bilo što nije bilo i obratno.
Fantastično.
Da. Neurolingvističko programiranje je jako stara disciplina, ona se više koristila u verbalnoj komunikaciji, ali evo sada poprima nove dimenzije. Znači, stara je 50. godina.
Iako verujem da se ne uči ni na jednom univerzitetu.
U Srbiji?
Uči se.
Pa mislim, evo, ja sam, kad sam, pošto sam ja u Gartneru u prodaji, ja sam išao na kurs neurolingvističkog programiranja za prodaju. Drugim rečima, koje reči koristiti, a koje ne koristiti, da bi kvalitetno komunicirali sa klijentima. To je jedan kurs koji je, mislim, bukvalno fantastičan. I ta cela nauka je počela sa čuvenim hipnotizerom i profesorom Šveđanom koji živi u Americi, Miltonom Eriksonom 50. godina, i danas je poprimila neverovatne dimenzije. Danas se radi neurolingvističko programiranje na video materijalima kako bi se dočarala virtualna stvarnost.
Znači, nadamo se da neće svi ovi stranački botovi to da nauči, jer onda smo gotovi.
Pa mogu da nauče, nego je na nama da vidimo da li ćemo da upadnemo u te zamke ili ne. Drugim rečima, znanje i poznaja, kognitivni kapacitet pojedinca je jako važan, a taj kognitivni kapacitet se uči u školama. Ja, pošto sam i profesor na jednom fakultetu ovdje u Beogradu, obavezno održim mojim studentima jedno pristupno predavanje da im kažem, ljudi, pazite šta čitate i gde je šuma.
Hvala. Petar Kočević iz Gartnera.
Hvala i vama.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
dobro, nećemo sve, Nikolina. Nikolina Trivunović, dobro jutro, čuli smo malo pre u vestima u 9, a sada nam dolazi sa štampom.
Da, ja sam izvukla, evo sad, pošto je bila priča nećemo sve stići, evo onda ću malo da skratim svoj plan. Dakle, ovo uključenje ću početi informacijom iz politike koja prenosi da su urađene izmene statuta Vojvodine, tako da Vojvođanski statut u buduće neće imati preambulu, jer je u pitanju podzakonski akt, a Novi Sad više neće biti glavni grad, već sedište pokrajinskih organa. Dakle, to su samo neke od novina. Umjesto termina vlada Vojvodine, koji je takođe Ustavni sud oborio, postoji predlozi da se vrati stari naziv izvršno veće Vojvodine, ali i uvođenje nekih novih termina kao što su pokrajinska vlada, pokrajinski savet ministara i pokrajinsko veće ministara. U svakom slučaju, krajem maja ili početkom maja znaćemo kako su rešene primedbe koje je Ustavni sud imao na statut Vojvodine. Druga tema kojom bih se ja ovog jutra pozabavila i na koju bih skrenula pažnju jeste da Koštunica podnosi zahtev za penziju, odnosno pošto se povukao sa mesta lidera Demokratske stranke Srbije, Vojislav Koštunica podneo i zahtev za penzionisanje i više nije na platnom spisku stranke koju je donedavno predvodio. To saznaju Novosti, a Novosti nam donose i vest da Dragoljub Mićunović, koji je ovih dana pominjan kao mogući kandidat za predsjednika Demokratske stranke, kaže da on više neće ni kandidovati se za tu funkciju, ali da će ostati u stranci i pokušati da bude koristan koliko god može. On smatra da nije u redu da ljudi sa toliko godina koliko on ima pokušavaju.
Kad smo kod godine, kod penzije, bilo bi zanimljivo istražiti da li imamo pored Koštunice jednog drugog političkog penzionera, pošto obično ljudi ostaju do kraja u tom poslu.
Da. To će biti zanimljivo sada pogotovo. Pa do duše, od ovih lidera koji su se ostali povukli, nisu toliko stari, tako da...
I nisu toliko dugo kao on bili u tome.
Da, moguće da Koštunica bude ovaj put jedini. Sljedeća vest koju ja donosim iz Blica kaže: zbog nameštanja tendera u klinici za ortopedske bolesti Kliničkog centra Srbije, pacijenti čekaju i više od 2 godine na ugradnju veštačkog kuka.
Znači, nameštali su kukove.
Nameštali su tendere za kukove i navodno je sada raspisan 3. tender u vrednosti od 45 miliona dinara i postoji opet indicije da i ovaj tender bude oboren zato što je favorizovana jedna stranka i mislim da ću uspeti da stanem.
Hoćeš.
Da. Poslednja informacija koju ja donosim jutros iz Kurira. Tomislav Karadžić u ekskluzivnom intervju za Kurir obelodanio da se povlači sa mesta predsjednika Fudbalskog saveza Srbije.
Kaže nije prva aprilska šala.
Nije, da, to on sam htjela to da kažem. Kaže da je umoran od fudbala i problema u njemu, a za svog nasljednika predlaže Zvezdana Terzića.
Nikoline, imamo još minut, ako si nešto čuvala zaista onako...
Nisam ništa pretjerano čuvala. Imala sam jednu informaciju o tome koliko nas koštaju, mislim da je to u Novostima, koliko koštaju pripreme za, evo je, da, pripreme za prijemne ispite. Budući brucoši, dakle, već su počeli da se pripremaju i ti celokupni kursevi koštaju od 10 pa do 60 hiljada dinara, a časovi na mnogim fakultetima su već počeli, kažu da se najviše isplati ukoliko se pripremate na fakultetu koji planirate da upišete.
Dakle, platite 500 da ne biste platili posle 1.500.
Da, u stvari sada i platite 200 da ne biste platili posle mnogo više i danas su prvačići počeli da se upisuju u školu, tako da je to danas mnogo lepih nekih događaja.
Ja vidim dugoročnu prognozu u politici.
Pa nije me baš
Mnogo zašto?
Kiše.
Dobro, ovo su dani kada je moguće kiša, ali trebali bi da imamo jedan fin topo april sa temperaturama kao što je ova današnja, znači negde od 10. ujutru do preko 20. tokom dana, što nije loše, ali da, kiša. Pa dobro.
Vreme je.
Biće poljoprivrednici zadovoljni.
Naravno.
Hvala Nikolina, završili smo još jedno novinarenje, sada je 2 minuta do 10 sati, u 10 sati vesti, posle toga talasanje.
Novinarenje.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Kada starova sozono
nisu sovjetski
godine. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.